Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Norske aksjefond lover gull og grønne skoger, men leverer gråstein, viser en gjennomgåelse DN har gjort av de største norske aksjefondene. Du hører på DNs podcast, Finansredaksjonen. I studio sitter Bård Bjerkholt, kommentator, og jeg har med meg min faste makker, Marte Ramus Eriksen.
Hallo, Bård.
Hei, hei. Vi har også selskap av journalist Espen, journalist og autorisert finansanalytiker Espen Linderud.
Jeg veldig glad du tok med det.
Og ikke minst DNs utgavesjef og også autorisert finansanalytiker Terje Erikstad.
Takk for det, Bård. Takk for det.
Vi skal altså snakke om aksjefond. Og Espen og Marte, dere har de siste månedene, tror jeg riktig å si, trålet fondslister og sett på avkastning på en rekke norske aksjefond. Hva viser dette materialet, Espen?
Ja, det viser en hel del. Vi har sett på norske aksjefond, altså fond som investerer på Oslo Børs, på 2000-tallet. Det 17 år, så det gode muligheter for å gjøre det bra og gjøre det dårlig i denne perioden. Hvis vi starter med å se på de fondene som har aller mest penger fra privatkundene, så dreier det seg i hovedsak om tre fond som er rundt halvparten av privatkundemarkedet.
Det dette vi kan kalle sånn folkefond, altså sånn som typisk den vanlige gjennomsnittsnordmann investerer
sparepenger. Det folkefond, altså de største folkefondene. De har ca. 15 milliarder under forvaltning, og det er jo kanskje litt dumt at det ikke er blant de beste fondene i denne perioden, for å si det forsiktig. Det er blant de aller dårligste fondene, både når du ser på hele perioden og når du ser på ulike delperioder. Og de tre fondene jeg snakker om, det er da DNB Norge, Nordea Avkastning og Odin Norge. DNB Norge og Nordea Avkastning utmerker seg ved at de i hele denne perioden på 17 år følger indeksen, altså den generelle børsutviklingen, er relativt tett. De har jo blitt beskyldt for å være skapindeksfond, og det er vel ikke noe i datamaterialet som kanskje signaliserer at de ikke er det.
Skapindeks, og da snakker vi om de fondene som egentlig leverer en avkastning som ikke, altså som er omtrent sånn som markedet.
Ikke sant?
Ja.
Og det ikke noe tvil om at, unnskyld at jeg avbryter, Espen, at dette folkefond. Disse fondene det liksom 15 milliarder til forvaltning for privatkunder, men det snakk om 190,000 nordmenn som har sparepengene sine der. Og hvis du regner i snitt, så det snakk om 80,000 kroner til hver av en av disse personkundene i snitt. Så det er masse folk, og det for privatpersoner i Norge, 80,000 kroner er masse penger. Så det jo avgjørende å finne ut av, gjør disse forvalterne, leverer de på det de har lovet, nemlig å slå børsutviklingen over tid.
Ja. Det dere har funnet er rett og slett at folk flest har fått en dårlig deal når de har satt pengene sine i de store fondene i Norge. Er det riktig forstått?
Det kjapt oppsummert. Så kan vi bare legge til Odin Norge, da, som har vært det største fondet i store deler av 2000-tallet. Gjorde jo ekstremt bra frem til finanskrisen. Det var det var kanskje det beste fondet frem til finanskrisen, eller i hvert fall årene før finanskrisen. Og i perioden etter, i seksårsperioden, som går fra 2006 til 2011, så var det desidert dårligste. Mm. Så det svinger.
Det svinger. Men så er det ikke sånn at alle fondene har gjort dårlig her. Ser man på, jeg vet ikke, det var vel 44 aksjefond her som var på en måte utgangspunktet.
Ja, altså i 2000 så var det 44 aksjefond som man kunne kjøpe, altså uavhengig om, om man krevde lite I minstinnskudd eller, eller, eller mye. Mm. Og blant av disse 44, da, det, så det 15 fond som lagt ned I løpet av perioden, altså som gjort det skikkelig dårlig. Og så det da 28 som har gjort det bedre enn markedet I den perioden. Så det altså overvekt av fond som har gjort det bedre. Men av de fondene som har gjort det bedre, det også store variasjoner I ulike perioder. Altså noen kan jo ha gjort det bra tidlig på 2000-tallet, og noen kan ha gjort det bra eksempelvis på de siste årene. Og hvis du ser på de som har gjort det konsistent bra, så det altså 7 av 44 fond som har gjort det bra I 3 delperioder. Da har vi delt opp da i 6-årsperioder. Siste perioden blir da 5 år, fordi at vi, ja, vi mangler et år.
Ja, så vi, ja, og så 7 av de 44 kan man da si har levert varene, uansett hvordan markedet og svingningen har vært for øvrig.
Det synes jeg man skal være fair å si. Mm.
Men vi kan jo kanskje også snakke da om en av de... Vi nevnte Odin her, som har vært en sånn stor fondsuksess I Norge tidligere, og en annen interessant eksempel på det jo Skagenfondene, som også har gjort det da kjempebra I mange år ved å investere da, dette det jo ikke I Norge, men I fremvoksende markeder, men så har gjort det dårlig da flere år nå etterpå, og spesielt da etter finanskrisen. Går det et sånt vannskille der med I fondsverden før, mellom før og etter finanskrisen?
Tja, jeg tror det vanskelig å se noe klart mønster, men det jo et fåtal som har, altså det på 2000-tallet I Norge så har det I hvert fall vært det har vært noen store smeller. Du hadde jo, vi startet jo på en måte når dotcom-boblen var på sitt høyeste på rundt 2000-årsskiftet, og så smalt det noe voldsomt, så kom 11. september, markedet gikk I bakken, så var det en lang oppgangsperiode med stigende oljepris og lave renter, og så kom finanskrisen, og så har vi en relativt bra oppgangsperiode de siste årene med store oljeprisbevegelser på slutten. Så det klart at det har vært et ganske utfordrende marked å manøvrere I, men det noen som har gjort det relativt bra I, altså under finanskrisen, og mens det har steget og vært bullmarked, og mens det har vært mer trøblete, men det er jo fåtallet. Altså, mange gjør det bra I en periode, og så har de ikke lenger flaks, eller så slutter det å være dyktig. Kanskje de spiser litt lang lunsj og litt høye smørbrød, hvem vet? Ja.
For litt av poenget her jo at når man som fondskunde skal bestemme seg for hvor man skal plassere sparepengene sine, så det veldig vanskelig å plukke ut hvem som best, for det ikke gitt at de som har vært god I en periode tilbake I tid vil gjøre det bra etterpå, og som Espen inne på, det ganske vanskelig å skille om, om det flaks eller dyktighet som gjør at de gjør det bra. Og det jo utfordrende for fondskundene, eller sparekundene. Mm. Det jo sånn at hvis man har 90 000 kroner på sparekontoen sin I dag, I hvert fall I min bank, så får du 0,05% I rente. Du får I praksis ingenting. Mm. Så det jo avgjørende å finne et sted å plassere pengene dine, men hvor du skal gjøre det ganske vanskelig å orientere seg for spareren. Ja,
du spurte jo noen eksperter om det. Hva sier de til det?
Ja, de sier jo kanskje først og fremst at du bør plassere pengene dine I fond som ikke tar et veddemål. Altså disse aksjefondene som vi har sett på jo de fondene som selger seg inn til kundene at de skal ta veddemål, som gjør at de gjør det bedre enn det markedet ellers gjør. Da sier ekspertene til oss at skal du gjøre det, da bør du ha gode forutsetninger selv for å velge. Altså skal du kjøpe et Afrikafond, så bør du gjøre det fordi du har ekstra peiling på Afrika, eller har du ekstra peiling på eiendomsmarkedet, så kan du kanskje gå inn I fond som investerer I eiendomsaksjer og så videre. Mm. Så
jeg tenker at det som Espen og Marte har funnet ut, og som blir beskrevet I artikler hos oss på DNNO og I utgaven, viser to veldig fundamentale ting med fondsmarkedet. Det ene at dårlige fond har en tendens til å forsvinne. de blir da lagt inn I andre fond, sånn stille og rolig, fordi det mislykket, og så velger da de store fondsforvalterne å bare liksom prøve å skjule det, ikke altså kundene blir jo opplyst om at de blir flyttet inn I en annen fond, men de melder liksom ikke, vi har dumma oss ut og sløst bort pengene dine, så nå prøver vi på nytt I et annet fond. Men historikken blir jo da at det vinnerne, eller de som tross alt har gjort det greit da, som overlever. Og når man da over tid ser på hvor godt fond gjør det, så det jo bare de som på en måte fortsatt lever, som man har med I statistikken.
Ja, det som bare for å følge opp det, hvis du, man sjekker på Oslo Børs, siste 20 år vel den lengste perioden du kan ta deg, og da ser det ut som fondene har gjort det kjempebra, for det jo bare de som har faktisk gjort det godt og som har overlevd 20 år som med I den statistikken. Nettopp. Det viktig å få med at vi også ser på fond som lagt ned, og det jo I hele denne perioden så det jo kommet mange nye fond til, ikke sant? Mm. Og det vel en drøyt 70 fond kanskje som vi har totalt sett. Noen har ekstremt kort historikk, men det jo 22 fond som lagt ned I løpet av denne perioden, og det et ganske høyt tall.
Veldig, og det illustrerer det poenget at på lang sikt så det vinnerne som står igjen, men det forteller jo ikke noe om hvordan den enkelte gjennomsnittskunden, hvilken avkastning vedkommende får, fordi en gjennomsnittskunde vil også treffe på de dårlige fondene og være med på den nedturen. Da. Og det andre som dere påpeker at en forvalter kan fremstå som veldig dyktig lenge, og plutselig vedkommende en fiasko. Men kanskje vedkommende gjør akkurat det samme, både når man vellykket og når man en fiasko. Så man treffer med noen valg, men de ikke gode i andre markedssituasjoner. Så derfor det også veldig vanskelig for kundene å være sikre på, som Marte sa, det flaks eller dyktighet.
Ja, og så kan du jo som kunde ha maks uflaks også, ikke sant? Du kan velge å gå inn helt på tampen av en god forvaltersperiode og være med hele veien ned.
Nettopp.
Og hva I verden skal du da gjøre? Når skal du hoppe av? Så det jo et meget krevende felt å bevege seg I.
Det blir jo litt bingo der, I og med at man da ikke kan se på resultatene for et år og regne med at det holder seg året etter eller tre år etter. Men det kanskje det kundene har skjønt, hvis vi så jo da I fjor at det var vel da det altså, høyeste eller den største økningen da I forvaltningskapital I såkalte indeksfond, fond da som mye billigere, men som da ikke gir noe mer enn avkastningen heller på børsen. Har kundene nå skjønt at de blitt lurt i anførselstegn?
Ja, det kan jo kanskje virke sånn, men det jo fortsatt sånn at det veldig lite av de samlede fondspengene som plasseres I disse indeksfondene som ikke vedder så fælt. Det jo fortsatt bare 20%. Det betyr at det bare hver femte fondsparekron som går inn I de indeksfondene.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og privatkundene har jo enda lavere andel vel enn disse 20 i indeksfond. Men vi har jo også sett på hvordan vinnerfondene har gjort det. Det er jo liksom en morsom øvelse. Altså det fondet som vant i 2000-2001 og så videre, hvordan har gjort det år etter? Og det går jo stort sett ikke så veldig bra år etter. Og vi har også sett på hvordan fondene som har vunnet ett år har gjort det i den påfølgende perioden. Og da er det jo verdt å merke seg at det er jo noen som virkelig har klart å gjøre det bra over tid. Kan jo nevne for eksempel Storebrand Vekst, som var en stor fiasko, må det være lov å si, frem til til og med 2008. De fikk ikke dreisen på det i det hele tatt. Så kom det en ny forvalter inn, åpenbart en veldig skerp fyr, som siden har klart å toppe listen, altså over vinnerfondene, 3 år i denne perioden siden 2009. Og det er klart at har du da, hvis du satsa på dette vinnerfondet, da, så har du jo gjort det veldig bra. Men altså, hvis du satsa på vinnerfondene fra den tidligere periode, så har det kanskje gått helt i bøtta.
Men hvis du da som kunde satsa på det fondet, var det fordi du hadde flaks eller fordi du var dyktig?
Nei, da
finansanalytiker Lindre.
Nei, det er flaks. Det er jo alltid, ja, ja. Sier som Tor Jonsen. Det er alltid flakset.
Ja. Eller uflaks.
Et annet fond som har gjort det bra i hele denne perioden er vel Gambak
Absolutt.
Fondet. Og det som jeg synes var interessant der, var jo at dette var et fond som da, i hvert fall nå, de senere årene, har hatt en litt sånn mer sånn mekanisk virkemåte. De har selvfølgelig brukt skjønn, men kanskje i mindre grad enn en del andre aktive forvaltere. Kan du si noe om det, Espen?
Ja, altså mange husker jo Gambak og Jan Eiler Fleischer, ja. Som jo var fortsatt er en morsom skrue. Jeg snakket med han senest for et par måneder siden. Og Han hadde jo kanskje en litt mer sånn fargerik investeringsfilosofi, men han gjorde jo veldig bra. Ingen skal liksom ta fra han den track-rekorden. Den er jo i tallene, og tallene lyver ikke. Nå har de jo, altså det var jo Leif Eriksrød som tok over da i 2010, var det vel, på høsten. Og etter hvert altså har de etablert et litt mer sånn skjematisk måte å velge ut aksjer på. Altså Gambak skal da inneholde vinneraksjene. Det de prøver er å plukke vinneraksjene uavhengig av om de liker liksom fisk eller olje eller konsum eller hva det måtte være. De skal ha vinneraksjene i motsetning til en del andre fond som konsentrerer seg om å kanskje luke bort taperaksjene. Og det gjør jo at det blir litt mer sus i ballongen når det først går bra, og de har jo vist seg at det har gått bra, både ekstremt bra i enkeltår, men også i den perioden da, siden 2010, gått veldig bra.
Men hva mener du at de vil ha vinneraksjene? Vil ikke alle ha det? Altså hva er det
jo, men vinneraksjen er jo vanskelig å...
De som har gått godt i en bestemt periode, de vil de kjøpe fordi de tror det skal gå videre?
Ja, altså, du kan jo si at Gambak er på mange måter et momentumfond.
Riktig.
Altså, momentum er jo da fra... Nå beveger vi oss litt langt inn i finanslitteraturen her, men man har jo funnet ut av at aksjer som har en tendens til å gjøre det bra i en periode, fortsetter å gjøre det bra. Mm. Kanskje fordi at flere blir oppmerksom på det og kaster seg på bølgen, ikke sant? Og så skjønner man ikke helt hvorfor det er sånn, men det er i hvert fall sånn det er. Og Gambak prøver jo da å identifisere de selskapene som er på en måte i vinden, altså som markedet liker til enhver tid, ikke sant? Og hvis markedet liker internettaksjer som ingen skjønner noe av, så da kjøper vi det, og hvis de liker fisk, da kjøper vi fisk. Mm. Litt uavhengig av fundamentale forhold, de ser selvfølgelig på det også. Og jeg tror vel at et trekk ved de fondene som har gjort det virkelig bra, både på kanskje de siste perioden, da, siste 5, 6, 7 årene, er jo at det er jo fond som er, altså som er aktive, som virkelig er aktive, som ikke er veldig indeksnære, men det er jo også eksempler på fond som er relativt mye tettere på indeksen, altså på den generelle børsutviklingen, og som har levert meravkastning år etter år etter år. som vi også kommer tilbake til.
Men det Espen snakker om da illustrerer jo et annet poeng, nemlig at det er forvaltere som klarer å holde fast på en bestemt filosofi, en bestemt måte å plukke aksjer på, og selv om det kan gå dårlig en periode, så fastholder de den, vi skal gjøre det på denne måten, det har vi tro på. Så har du andre forvaltere som når de begynner å bytte mot, så forandrer de forvaltningsstrategien for å prøve noe annet og se om de lykkes med det. Det er i hvert fall et poeng at hvis du kjøper et fond som sier at det skal gjøre noe, at forvalteren faktisk gjør det de sier at de skal. Og det er jo det som har vært anklagen mot DNB Norge, at man har sagt at man skal være aktive, ta veddemål, gjøre det bedre enn markedet. Og så viser det at det har man jo ikke gjort. Og da har jo kunden grunn til å føle seg lurt, fordi man får ikke det man har kjøpt.
Men og uansett så blir det jo ikke så lett for kunden å navigere i dette terrenget. For det første Absolutt. Så trenger man jo da, som du påpeker seg, at det er fordel å se at fond holder seg til det de har sagt, men det vet man jo da ikke før det har gått noen år. Og det samme gjelder jo da resultater, at historikken sier ikke nødvendigvis så mye om hvordan fremtiden vil bli. Så hva skal en stakkar gjøre som ikke da sitter midt i dette markedet og kan så mye om hverken forvaltning eller aksjer i utgangspunktet?
Jeg har tre klare råd. Det ene er at det sikre er hva du må betale for å få pengene dine forvaltet til et fond. Så kostnadene kan du i hvert fall vite noe om. Så hvis du vil minimere kostnadene, så velg det billigste fondet som sier at det bare vil følge markedet generelt. Ok, går markedet ned, så faller dine sparepenger i verdi, og markedet opp, så får du med deg oppgangen. Det er i hvert fall ikke sånn at kostnadene spiser opp det du har av sparepenger. Det andre er at det å tro at det er mulig å velge gode forvaltere som skal liksom plukke de riktige aksjene, det er bare, kanskje oljefondet kan nok kanskje klare det, fordi de har så mye ressurser, så god tid, og har tilgang på alle verdens mulige forvaltere. Men for den vanlige kvinne og mann, så har man ingen sjans til å velge de beste forvalterne, så derfor så skal man bare glemme det. Og hva kan man da gjøre? Det er det tredje rådet mitt, det er at tenk på sparingen som, ikke legg alle eggene i en kurv, gamle ordet om hva som er fornuftig. Hvis du har lyst til å vedde på at en eller annen forvalter som du har lest om eller fulgt med på kan gjøre det bra, så sett noen penger på det, men ikke sett alle pengene. Nei. Bruk fornuften, sett en god del penger i indeksfond, og så kan du velge litt spesialfond eller noen som tar noen aktive veddemål. Det er jo sikkert litt gøy også, å følge med.
Vi kan si at hvis du skal spare i aksjemarkedet, så er det lurt å starte med en litt større formue, så du kan spre pengene litt utover. Det er ikke så lurt å bare ha ett egg når du starter.
Altså, bare til det Terje sier, det er jo to ting jeg har lyst til å si til deg, og det ene er jo at i motsetning til alle dere gutta rundt bordet her, som er veldig lure og har gått på sånn autoriseringskurs, så er det sånn at folk flest, de jobber som tannleger eller advokater eller rørleger eller hva det nå er, og så vil de kanskje gå på tur i skogen på fritida. De vil ikke bruke så mye tid på å passe på at forvalteren gjør det bra, får jeg det jeg har betalt for. Sånn at det er også en viktig ting, ikke sant?
Absolutt.
Kanskje det enkleste kan være da å velge noe som ikke gjør at du som krever så voldsomt mye av deg som sparer. Men det andre som Terje var inne på er jo, ikke sant, hva gjør du når forvalteren ikke gjør det så bra, hvis du har lyst til å bytte og så videre. Og det blir jo enklere nå. Fordi frem til nå så har det vært en slags innlåsningseffekt på disse fondene som gjør at hvis du skal ta ut pengene, hvis du er veldig misfornøyd med fondet ditt, så må du skatte av gevinsten. Og da blir det jo en tredjedel mindre da, cirka, å sette inn i det nye fondet eventuelt. Men med denne aksjesparekontoen som nå har foreslått I statsbudsjettet, så blir det enklere.
Ja, vedtatt også. Det bare utformingen av det som gjenstår, og hvem som skal få tilby det, og så videre. Men det en veldig viktig nyhet for de som sparer I fond og I aksjer, at det skal bli mulig for den som ikke har et aksjeselskap å spare gjennom, og flytte på sine plasseringer uten at det utløser skatt nå, da.
Ja, ja, og I tillegg så det jo sånn at disse, før var det jo da vanlig å ta både tegningsprovisjoner og salgsgebyrer, og det vel også, om ikke forsvunnet, så det blitt mye mindre, ettersom disse vanlige fondene har fått økt konkurranse fra indeksfond. Espen, hva dine råd? Du enig med de to andre her?
Jeg alltid enig med de to andre. Så et vanlig kloke mennesker. Men et annet ting, altså, spørsmålet liksom, hva skal man velge? Spørsmålet har også frem til nå vært, hva kan jeg velge I? Altså, du Nordea-kunde, som eksempelvis jeg siden jeg fikk noe kort I kreditkassen på 80-tallet, så har jeg da, hvis jeg vil investere I norske aksjer, så har jeg vel to fond jeg kan velge mellom, av kanskje 30 totalt sett. Sånn det med de andre store bankene også. Du kan velge bankenes egne fond. Og så kan du selvfølgelig, det jo andre, altså Nordnet, Skandia-banken, som har et bredere fondstilbud. Men det blir også spennende å se nå, når denne aksjekontoen kommer, hva vil de store bankene gjøre? Vil de begynne å selge konkurrentenes fond? For altså, det jo kanskje litt hassle hvis du sitter på kvelden og skal putte noen penger I et fond og betale noen regninger og etablere et nytt kundeforhold til en eller annen ny bank fordi at du innmari lyst på det fondet som banken ikke selger.
For vi må jo bare si det at det jo ikke noe som hindrer deg selvfølgelig I å gå til et til fondet til en konkurrerende bank. Mm. Det bare at det litt upraktisk.
Det liksom ikke gjort med et tastetrykk. Nei. Noen ganger så må du vel sende inn både pass og underskrive og på et papir og alt mulig. Så.
Bra. Da kan vi kanskje runde av det her. Du tannlege eller sånn, så følg kjøp et indeksfond eller gjør det enkelt. Hvis du da ikke har lyst til å investere I Borr Drilling, som jo det nye eventyret til Tor Olav Trøim. Vi har som vanlig lagt ut relaterte artikler, hvis du vil lese mer om det vi har snakket om I dag. Teknisk produsent har vært Jan Johansen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.